Ja, så kunne jeg kunne jo også friste til at spørge, fik I nogle gode julegaver i år? Ja, jeg nyder sådan noget, fordi der er jo ikke nogen af os, der har holdt jul i år. Det var sidste år. Men jeg ønsker mig ikke sokker. Når man ikke ved, hvad man skal ønske sig som mand, så ønsker man sig sokker. Det gør jeg ikke. Jeg ønsker mig bøger. Jeg er ligesom sokker nok. Ellers så kan jeg selv købe dem, hvis jeg kommer til at mangle. Så det er ikke der, vi er. Jeg havde ønsket mig en bog, fordi jeg ved ikke, nogen af jer vil huske, at jeg tilbage i november var nede i Kolding og gik et kort ord, da Frikirkenet havde lederkonference. Og der mødte jeg jo aftens hovedtaler. Det var ikke mig. Det var en svensker, der hed Sebastian Staxet, og jeg mødte ham. Og jeg fik, det gik så op for mig, at han havde skrevet en bog, og så fik jeg julegave. Fantastisk bog. Den havde jeg læst allerede inden nytårsaften. Det for mig, så siger det noget om, hvor god en bog er. Jeg kunne ikke lægge den fremme. Et vildt liv og en fantastisk liv, han har fået med Jesus. Han var rapper i Sverige. Han var fuldtidskriminel på stoffer hele møget. Gik med våben og havde specialiseret sig i at røve pengetransporter, for ligesom, der skulle også penge i kassen, og det er et godt sted, der er mange penge i sådan en bil der. Vanvittigt liv. Og så fik jeg jo den skøre tanke, at da jeg havde læst bogen, så tænkte jeg, den ville være god at give til mennesker, som på den måde lever, kan man sige, lidt på den der kant af livet. Og så kom jeg til at tænke på vores NA-folk her, så jeg tænkte, at jeg vil købe en stak bøger, og så give dem, når jeg møder dem næste gang. Og jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville købe 20 bøger, men så gik det op for mig, at den kostede 20 kroner, eller 200 kroner stykket, den her bog her. Og så blev jeg lille smule nærig, så der i telefonsamtalen, så sagde jeg til hende damen, jeg ringer over på forlaget, fordi jeg er jo landmand, og jeg har svært ved at give prisen for noget. Det kan jeg ikke rigtig med. Den anden dag, så var jeg sammen med Nikolaj nede i, hvad hedder den butik der? Sådan en computerbutik. Vi skulle have sådan en stump kabel, et eller andet der. Og så siger ham ekspedienten, han er rigtig kæk der. Vi finder hurtigt det, vi skal have. Nå, det er en hurtig handel. Så sagde jeg, ja. Når det er en hurtig handel, så må det jo kunne give noget rabat. Sandelig om ikke, han slog 20 kroner af det her kabel til 200 kroner. Så det er bare så nemt. Men så sagde jeg til hende, pigen op på forlaget. Jeg ved, hvis det må jo være en pris, hvis man køber en bog. Hvis nu man vil købe 15, der blev sådan en lille smule, jeg tænkte, det var lidt mange penge. Så siger hun, jeg kan godt give dig 30%. Og okay, fin handel, tænkte jeg. Men så sagde hun, vent lige lidt, ved hvad? Den kommer på januarudsalg i morgen til 39 kroner. Jamen, så vil jeg godt have 20, sagde jeg så. Så jeg fik mine 20 bøger til en overkommelig pris, og jeg ser frem til at dele dem ud til de her, og jeg håber, at I er med til at bede for, at det er virkelig, virkelig en god beretning. Så jeg håber, at vi alle sammen ser ind i det nye år med forventning og ikke med frygt. Der er egentlig nok at frygte, men forventning, det bringer os bare et helt andet sted hen, end hvis vi ser ind i året med frygt. Og jeg skal lige sige også lige efter nytår, så fik jeg vores månedlige opdatering fra Claus omkring menighedens økonomi. Og jeg tror, at jeg kan sige sådan på vegne af hele ledelsen, at vi er oprigtig glade og taknemmelige for den støtte og opbakning, som vi har set, der har været til menighedens arbejde i anden halvår, hvor vi som menighed altså, virkelig har stået sammen i forhold til det her kedelige, men nødvendige punkt, der hedder økonomi, på et ledermøde her, jeg kan ikke huske, om det var før eller efter sommerferien, men der så det ikke særlig positivt ud. Faktisk så det ud til, at vi egentlig kunne tælle månederne, hvor vi ville se bunden af kassen. Det er sådan, at vi har godt nok en kassekredit, men vi bruger den aldrig. Vi har mange, mange, mange år haft kun plus på kontoen, så tanken om at lige pludselig skulle se bunden af kassen, det var skræmmende tanke for os. Og vi snakker også lidt om det i nogle søndage. Vi har også ændret lidt på vores måde at samle ind på og sådan noget. Den her frygt for, at vi skulle se bunden af kassen, den er helt blevet til skamme. Så tusind tak for det, og for jer, der har bidraget. Jeg ved, at der er mange, der har. Vi kan jo ikke rigtig drive mission. Vi kan jo ikke række ud, uden at der skal på en eller anden måde er noget økonomi, der er knyttet op på det. Så det er bare fantastisk, at økonomien den er i topform. Og vi kommer til at række ud. Vi kommer til at række ud også på nye måder i det nye år. Og nu har vi ikke haft ledermøde, så jeg står bare og siger det her for egen regning. Jeg skal først have det her konfirmeret af vores lederskab, og det er ikke for at lægge pres på dem eller noget. Lidt måske. Jeg blev kontaktet hen over julen om støtte og hjælp og samarbejde. Kan man sige støtte og hjælp til os om samarbejde. Om noget, som faktisk allerede foregår her i vores område, som jeg bare ikke anede. Af en leder fra en anden og større menighed, og det er ret spændende. Vi har ikke talt om det på ledermødet nu, så der er intet besluttet det helt for egen regning. Jeg fortæller bare, at jeg blev kontaktet, om vi ville, være med til det her, støtte op om det her, og det tror jeg, vi vil. Men det er ledelsen, der beslutter. Jeg beslutter ikke noget. Det skal I bare vide. Jeg har nyt at koble lidt af hen over julen. Fra prædikentjenesten, den hænger jo sådan fast på mig hver anden søndag, og det er bare sådan, det er, at det fylder i hvert fald ret meget i tankerne op til den uge, hvor man skal på. Så jeg har nyt lige at have nogle søndage fri. Jeg talte jo heller ikke den sidste søndag inden jul, så der har været en god lang pause, der har været dejligt. Men jeg har da ikke kunnet undgå ligesom at gå og spekulere på, hvad det nye år det skulle indeholde af emner for mine prædikner. Og jeg vil sige, jeg har ikke planlagt hele året. Det er slet ikke min stil at være så organiseret. Men de første stykker her, de er nok lidt i mine tanker. Jeg begynder i dag, fordi jeg vil gerne, kan man sige, flytte os fra et sted og til et andet sted. Jeg vil gerne flytte os til et sted hen, hvor jeg tror, at vi egentlig alle sammen har et ønske om at komme hen, men måske ikke rigtig tør det, eller ikke rigtig gør det i hvert fald. Og man kan sige, overskriften for det, som jeg har lyst til, at vi skal beskæftige os med, det kan I kan jo selvfølgelig bare stemme det ned, og så bliver det jo ikke sådan. Men den kunne være hentet fra 1. Johannes brev, kapitel 3, og vers 8. Ham er Johannes, han er en god fyr, og han har været, kan man sige, tæt på begivenhederne hele, mens Jesus han var her i det, at han er fætter til Jesus, så han har formentlig været ret tæt på. Der står sådan her i hverdagsdansk: husk, at Guds søn kom til jorden for at gøre en ende på djævelens gerninger. Husk, at Guds søn kom til jorden for at gøre en ende på djævelens gerninger. I den autoriserede, der står sådan her: derfor blev Guds søn åbenbart for at tilintetgøre djævelens gerninger. Fantastisk skriftet. Der står så meget i de her få linjer. Og det siger i så få ord, hvorfor kom Jesus overhovedet herned på jorden. Jeg kommer til at lægge, kan man sige, de næste gange jeg skal tale, et trosforsvar, et fundament for den måde, vi tror på, den måde, vi beder på, specielt den måde, at vi beder for syge og undertrykte på. Der kommer jeg til at skubbe til nogle ting, tror jeg, det håber jeg, i os, og den måde, vi i det hele taget er på, kommer til at skyde nogle formodninger ned. Blandt andet så er der den her beretning om Paulus, der fortæller, at han har en torn i kødet. Og rigtig meget har den været brugt til ligesom at ligesom fremstille, at Paulus nok led af en eller anden sygdom, og han bad 3 gange blev ikke helbredt for den her sygdom. Og det har ligesom været brugt til, jamen når ikke Paulus han blev helbredt, så kan vi nok heller ikke altid forvente at blive helbredt. Og den kommer jeg til at skyde fuldstændig ned, men det kommer jeg ikke til at gøre i dag, så der bliver jeg nødt til at komme en af de næste gange, jeg skal tale. Og du må meget, meget gerne være uenig med mig, fordi historien viser jo, at op igennem kirkehistorien, at man har ment forskellige ting om forskellige ting, om rigtig mange emner på forskellige tidspunkter. Så hvis vi ligesom er forskellige steder i vores liv, og tror og mener nogle forskellige ting, jamen så er der ikke noget mærkeligt og forkert i det, og jeg forsøger ikke at trække noget ned over hovedet på nogen. Absolut ikke. Du må tro og mene, havde jeg nær sagt, hvad du vil. Jeg prøver bare at fortælle, hvad jeg tror, og hvad jeg mener, og hvad jeg tænker, at det kunne være et godt sted at komme hen for os alle sammen. Formålet, det skulle gerne være, at flere af os ikke bare, kan man sige, er enige i vores vision, men rent faktisk også praktiserer den. Altså, jeg ønsker at flytte os som gruppe et sted hen, hvor jeg tror, vi et eller andet sted rigtig gerne vil være. Jeg hørte noget her for nogle dage siden, en af de første dage her i januar. Man plejer at sige sådan, at for eksempel i en forening eller sådan nogle ting, så er det, uanset om det er en fodboldklub eller det er en menighed eller hvad det er, så er det sådan rundt regne 20% af den gruppe, man nu er, der udfører 80% af arbejdet. Det er sådan en god tommefinger. Sådan fungerer sådan noget. Men så var der en, der sagde den sådan lidt anderledes, og det var sådan mindet på en virksomhed. At i en virksomhed, så kræver det egentlig stort set kun 20% indsats at nå 80% af virksomhedens potentiale. Det vil sige, at man plukker alle de lavt hængende frugter, hvis man skal sige det på godt dansk, ikke? Men hvis du vil nå de sidste 20% af virksomhedens potentiale, så kræver det en indsats på de sidste 80%. Altså, der kræves meget mere for at nå de sidste 20%, end det kræves at nå de første 80%. Og jeg håber, at vi kommer derhen, hvor vi måske når de sidste 20%, og ikke bare nøjes med at plukke nogle få lavt hængende frugter. Jeg har jo en idé om, at frugterne, dem der hænger i toppen af for eksempel et frugttræ, de er langt bedre, fordi de må have fået mange flere solskinstimer deroppe, end dem der hænger ned i skyggen. Ikke? Så det er nok meget sjovere at nå det fulde potentiale. Og hen over julen, så er det også blevet endnu mere klart for mig, hvad det er, der bringer folk ind i Guds rige. Jeg kan bare ikke slippe tanken. Jeg ved godt, at mennesker, de kommer ind i Guds rige på alle mulige måder. Men jeg synes, hver gang, at jeg hører om nogen, hver gang jeg læser om nogen, så er der en eller anden form for fællesnævner. Og en af historierne, og den kan I selv gå hjem og tjekke ud, hvis I tjekker en video ud på YouTube. Før nævnte konference nede i Kolding med Frikirkenets ledere, der var der begik Michael Wandt en genistreg, vil jeg kalde det. Han lavede et interview. Det var sådan, at det gik ikke, som de havde planlagt. Melvin Kakusa og Kasper Christensen, de skulle have været på den her konference og givet nogle indlæg, men på grund af ikke et trafikuheld, men formentlig en, der forsøgte at begå selvmord fra Storebæltsbroen, så sad de fanget i en bilkø og kom aldrig nogensinde frem. Men de tog og lavede et telefoninterview af Kasper Christensen og Melvin Kakusa over noget WhatsApp eller et eller andet. Og det er en rigtig spændende historie, specielt Kasper. Vi ved jo godt, de fleste af os her ved, at Melvin Kakusa, han er vokset op i en kristen familie, frikirke og sådan noget. Men det tror jeg også, de fleste af os ved, at det er Kasper Christensen nok ikke. I hvert fald så er det ikke hængt godt ved, hvis han har. Jeg ved ikke, hvordan han er vokset op overhovedet. Men han fortæller i den her video, hvordan han mødte Gud. Og man kan være enig eller uenig. Det korte lange det er, at han møder Gud på en overnaturlig måde, bliver overvældet af Guds kærlighed. Den har ligget ude i 3 uger, den er allerede set over 11.000 gange, den her video. Det bliver sagt rigtig meget godt. Så gå ind og tjek den ud. Og også her i julen, så var der nogen, der har lagt en artikel ud fra noget, der hedder alt.dk. Det relaterer nok til det her ugeblad, der hedder Alt for Damerne. Nu er det ikke, fordi jeg går og læser ugebladet, men jeg blev bare gjort opmærksom på det. Ikke fordi jeg mener, der er noget forkert i det, men der er en artikel med hende der, Mia Wagner hedder hun. Hun er kendt fra Løvens Hule, da hun tidligere har været advokat hernede i Viborg. Og ellers er sådan kendt som iværksætter og sådan nogle ting. Hun har også mødt Gud på, kan man sige, en overnaturlig måde. Ikke bare på grund af noget godt kirkekaffe, eller hvad skal jeg sige, men hvor Gud på en eller anden måde bare overmander hende med hendes kærlighed. Så det er et eller andet sted, det der er vores kald, at gå ud og demonstrere Guds omsorg, Guds kærlighed, også igennem det overnaturlige. For de her begge to offentlige kendte personer, så var det mødet med det overnaturlige, med det åndelige, med noget større, Guds kærlige omsorg, der gjorde, at de begyndte deres trosrejse. At de begyndte en rejse. Er de i mål med rejsen? Nej, det er de da ikke. Men vi er også nødt til at stille os spørgsmålet, er vi i mål med vores rejse? Jeg er i hvert fald ikke. Og jeg håber, at I har samme erkendelse. Fordi der var straks nogen, der var ude og kommentere på den her artikel med Mia Wagner, at nogen burde forkynde hende evangeliet. Ja tak, men det står simpelthen i artiklen, at hun begyndte at gå i kirke. Så tror I må ikke, der er nogen, der klarer det, uden nogen på nettet behøver at komme med rigtig gode idéer. Hun er jo kommet derhen, hvor hun er nu, fordi Gud har gang i noget. Så lad os lade være med at ødelægge sådan noget, som Gud han har så rigtig godt fat i og har styr på. Lad os komme i gang. I Markus 16, kapitel 5, Markus 16, vers 15, der siger Jesus, gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab. Velkendte vers, men formentlig også rimelig misforstået vers, hvis man kigger på kirken. Gå ud i hele verden og forkynd det gode budskab. Jesus han havde for vane at gå i synagogen om lørdagen. Det var om lørdagen, der gjorde det. Hvor man gjorde det dengang, fordi man var jøde. Og det gjorde kirken faktisk også de første 300 år. Så kom der en kejser, Konstantin hedder han vist, på banen, fandt ud af, i stedet for at forfølge kirken, så kunne det være, at han skulle slå pjalterne sammen med kirken. Det gjorde han. Han var desværre soldyrker. Han blev kristen, men fortsat med sin soldyrkelse indtil sin død. Han flyttede de kristnes helligdag fra om lørdagen til om søndagen. Så det er det korte og lange historien om, hvorfor at, vi nu i 1700 år har samlet som søndagen. Det kan vi vælge at gøre oprør imod, eller så vælge bare at leve med og sige, nå, det var historie. Jeg tror, vi skal vælge det sidste. Men lad det nu ligge. Jesus havde for vane at gå i synagogen om lørdagen, og super god vane, det kan vi alle sammen lære noget af i forhold til vores kirkegang. Men hele ugen, der var han et andet sted. Hele ugen, der var han der blandt folket. Ude blandt de mennesker, som han færdes i blandt. Hele ugen var han jo ikke i synagogen. Alle de andre 6 dage, der var han ude i verden. I min baptistbaggrund, der snakker vi, hvis nu man snakker om, hvem han er gift med hvem, og hvem er hun, eller hvem er han, og hvis ikke de havde sådan en baptistbaggrund, så var de udefra. Det var sådan en talemåde, der var inde i, når man har sådan en haft en frikirke i generationer, hvor man det der skete, det er jo, man har starter med at blive forfulgt, og når man bliver forfulgt, så rykker man sammen som gruppe, og det der sker, når sådan en gruppe den rykker sammen, så begynder man også at gifte sig med hinanden, og når man så har gjort det i nogle generationer, ja, så lige pludselig så nogen, der vælger så at gifte sig med bare, man kan sige, fra en anden kirke eller noget, så var de udefra, ikke også? Ja, og det var det, Jesus han gjorde. Han var hele ugen i blandt dem der var udefra. Dem der var ude i verden. Og det er det, han snakker om i Markus 16, kapitel 15. Gå ud i verden. Han sagde ikke, gå ind til kirken. Han sagde, gå ud i verden. Altså, vi flytter os fra synagogen og ud i verden med budskabet. Jesus, han sendte os ikke ind i kirken. Han sendte os ud i verden. Kirken kommer først. ind i billedet lidt senere, når mennesker skal disciples, når mennesker skal undervises. Evangelisationen, som går forud for det, den finder sted ude i verden. Den har det bedst derude i verden et eller andet sted. Både dengang og nu, så sker de største mirakler, hvis man læser om kirkens mirakler. Så sker de uden for gudstjenesten. Uden for menighedens vante liv. Og sådan var det også, specielt første gang jeg var i Colombia, hvor vi var rigtig meget på gaden. De vildeste mirakler, de skete på gaden. Altså helt vildt. Og på en eller anden måde, så er evangeliet bare designet til at være derude i vores allesammens hverdag. Jeg har sagt det før, men på en eller anden måde, så har vi over lang tid, og det er sådan noget, jeg gerne vil forsøge at fjerne over de næste uger og måneder, fokuseret hele vores uge på en eller anden måde, hele vores kristen tankegang, den er rettet mod de her 2 timer, vi er sammen søndag formiddag. Og på en eller anden måde, så skulle det være omvendt, de her 2 timer skulle være rettet imod, at hele ugen er vi derude, hvor Jesus egentlig har kaldet os til at være, hvor Jesus egentlig har forkyndt os, eller har budt os ligesom at gå med evangeliet. En nøgle til, at vi forstår betydningen af udsagnet, eller hvad skal man sige, at vi lægger vores liv ned for ham, for det er, at vi ligesom er klar til at ligesom kan se ind i, at hans navn bliver løftet op, og ikke vores. Men på en eller anden måde er det meget menneskeligt for os at tænke sådan og være sådan. Det er rigtig meget menneskeligt. At vi på en eller anden måde tænker, at jeg skal have en del af æren, jeg skal have en del bid af lavkagen her, eller på en eller anden måde skal jeg have lidt for det, jeg gør. Men sådan fungerer det bare ikke. I Matteus kapitel 10 og vers 7 og 8, der står sådan her: fortæl dem, at Guds rige er kommet. Og det er da, han sender de 12 apostle ud til alle mulige byer. Han sender dem ikke til nogen synagoger, han sender dem ud til alle mulige byer. Han siger til dem: fortæl, at nu er Guds rige kommet. Helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske og driv dæmonerne ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Mit mål er, at vi, du og jeg, bliver flyttet fra at se de her ting, som jo vi indimellem ser i vores menighed. At vi bliver flyttet fra at se dem indimellem, se dem en gang imellem, til at vi ser dem hele tiden. Det er vigtigt, at vi lærer Guds veje at kende, specielt når det kommer til det overnaturlige. I bønnen for de syge og de undertrykte, så er der specielt 3 ting, som er vigtige, som og det er ikke noget, jeg bare selv står og siger. Det er mennesker, som har gjort det her i mange år, som har tjent med det her i mange år, som har den her, kan man sige, det bygger på erfaring. Det er vigtigt, at vi har styr på, hvad kundskabsord det er for noget. Altså, når jeg har oplevet de største gennembrud, når jeg har bedt for mennesker, så har næsten altid været involveret kundskabsord, når jeg har bedt for dem. Så kundskabsord er en nøgle til, at der på en eller anden måde sker noget mere, end vi er vant til. Så er der nogen, der har udviklet en 5-trins bønnemodel for, hvordan man egentlig gør sådan noget her. Og det er et rigtig godt hjælpemiddel til, hvordan man egentlig gør det her på en god og en sober måde. Og det sidste, som kan hjælpe, og det skal kommer jeg også tilbage til, det er, kan man sige, at man oplever en eller anden form for aktivering, eller impartation, som det hedder på engelsk, overførsel af kraft. Vi har ikke et ordentligt ord for det. Så det er de her 3 ting, som vi skal stifte bekendtskab med senere, i nogle senere prædikner. Jeg kan håbe, at vi kan flytte os fra at helbredelse, det sker en gang imellem, til det sker hele tiden, det sker på vanlig basis. Og det kan godt være, at vi så i starten ikke oplever det, men at vi i det mindste får en tro på og en overbevisning i os, at det er sådan, det er, det er sådan, det bør være. Og det burde være, selvom at vi ikke her og nu ser det, selvom vi her og nu ikke oplever det. Der er en, der har påstået, helbredelser, de er ikke afhængige af den person, der beder. Helbredelser er ikke afhængige af den person, der beder, men mere af det niveau af kraft, der flyder igennem den person, der beder. Og jeg er tilbøjelig til at give personen ret, fordi jeg har set de mest, hvis man spørger mig, uperfekte, ufuldkommende mennesker bede for andre mennesker til helbredelse og se store ting ske. Og jeg har set rigtig, rigtig hellige mennesker bede, og ingenting skete. Så det handler rigtig meget om, at vi på en eller anden måde bliver en kanal for Guds kraft. At vi på en eller anden måde får ladet de åndelige batterier op, så vi, der er noget, der kan flyde igennem os. Og det hele er jo lidt bundet op på, at Gud han er og bliver på en eller anden måde et mysterium. I 1984 så fik Randy Clark lov til at være fluen på væggen, kan man sige, i forhold til John Wimber og hans helbredelsestjeneste. John Wimber er i hvert fald nogen, der siger, den person i nyere tid, der har haft størst indflydelse for på den protestantiske kirke, hvad han har udrettet igennem hans praksis og igennem hans undervisning, det er helt vildt. Men Randy Clark, han får lov til ligesom, fordi han er nysgerrig på det, han ser og oplever omkring John Wimber, han får lov at ligesom være en skygge i rummet, eller en flue på væggen, eller hvad vi skal kalde det, og oplever John tjene os jo. Og på et tidspunkt, så er de i en metodistkirke i Houston i Texas, og de skal holde en møderække første aften, så bliver nærmest alle John, han beder for, de bliver helbredt. Og Randy Clark er jo selvsagt blæst bag, og wow, hvad er det for, jeg får lov at se her. Den næste aften, så har de møde igen, og den ligner rigtig meget den første aften, men da de når til forbønnen, så er der ingen eller nærmest ingen, der oplever helbredelse. Så i slutningen af den anden aften, så siger Randy til John, og det ville vi nok også have gjort. Jeg har et spørgsmål. Jeg har et spørgsmål. Så siger John straks. Ja, du vil jo vide, hvorfor alle blev helbredt den første aften, og ingen den anden aften. Er det ikke rigtigt? Og Randy han siger jo selvfølgelig det. Og så siger John. Og du har ikke fanget det endnu. John Wimber, han er en mand fuld af humor, virkelig humoristisk person. Han siger sådan, du har ikke fanget det endnu. Og jeg tænker bare, måske var han ikke så humoristisk her, men jeg tror, at han var rigtig alvorlig. Nej, siger Randy. I går aftes, efter mødet, siger John så, der gik jeg ikke hjem og tænkte, jeg er en fantastisk prædikant, jeg er en fantastisk helbredelsestjener. Jeg er virkelig noget i Guds rige. Jeg kan bare det her. Og i aften, der går jeg heller ikke hjem og tænker, jeg er en stor fejltagelse. Jeg duer ingenting til. Der er ingen forskel for John Wimber, hvordan han går hjem og tænker om sig selv. John sagde videre, jeg har den samme tro, både på den første aften og den anden aften. Og jeg har også lige meget synd i mit liv begge aftener. Og lige meget af alt muligt andet. John han sagde, alt jeg gjorde begge aftener, det var at række min lille fede hånd ud og sige, kom Helligånd. Længere er den ikke. Randy han siger så, den her samtale, det blev et vendepunkt for Randy, som begyndte at forstå nogle ting omkring det her. Han var der for at lære af John Wimber. Han var der ligesom for at lære af den store, ikke? Helbredelse, det er ikke ligesom pakket ind i hemmelige teknikker, eller baseret på, hvor længe du har været i kirken. Helbredelser, siger Randy så, efter at have tænkt over det her i mange år, og selv har praktiseret det her i mange år. Helbredelser er og bliver på en eller anden måde et mysterie. Når jeg siger helbredelser, så mener jeg jo helbredelser, udfrielser og alt muligt. Hele pakken, alt det her, som det overnaturlige, det indeholder. Helbredelser, når de sker, de er et mysterie. Men han siger videre, de er dog tæt forbundet til, at den bedende er trofast og udholdende og villig til at række ud. Er villig til at løbe en risiko, villig til at tage en chance. Og det skal ligesom være starten, det skal ligesom være udgangspunktet for det, jeg gerne vil sige. Næste gang, så kommer jeg til at, hvad kan man sige, flytte nogle stakke af murbrokker, som ligger i vejen for os trosmæssigt. For der ligger ting i vejen for os, som har påvirket kirken i århundreder eller i årtusinder, som har gjort os til det, vi er. Specielt så nogle gamle nogen som mig, der har levet inde i kirken i generationer. På en eller anden måde er noget af det, vi tror, det er i virkeligheden vantro. Og det skal vi prøve at få ryddet væk, og det kommer jeg til at bruge en eller to søndage på. Blandt andet skal vi finde ud af, hvad var Paulus' torn i kødet? Hvad handler det om? Og det kommer jeg ikke til at afsløre i dag, fordi så gider jeg ikke komme næste gang. Så det kommer jeg til at helt sikkert at dele næste gang, hvad det formentlig var. Hvad det var, Paulus fejlede. Han fejlede, jeg tror ikke, han fejlede noget. Efter jeg har læst og studeret det her hen over julen, så tænker jeg, han fejlede simpelthen ikke en pind. Men lad det nu ligge. Vi kommer tilbage til, hvad problemet er. Så jeg håber, at du på en eller anden måde ikke ser ind i, det kan det godt være, du gør, efter du har hørt, hvad jeg siger i dag. Nu ser du ind i det nye år med frygt, fordi at når det skulle gerne nå derhen, at når vi når efter sommerferien, så er det her noget, vi alle sammen tør. For det handler simpelthen om at ture. Jeg vil gerne flytte os derhen, hvor vi har flyttet nogle dårlige vaner, vi har flyttet noget vantro og alle sådan nogle ting ud af vores synsfelt, og bragt os derhen, hvor vi alle sammen tænker og tror, ja, det her sker, og det kan også ske for mig. Men jeg kan ikke flytte dig derhen, at når du står i situationen, så er det dig selv, der skal se din frygt i øjnene og beslutte, om du vil overvinde den her frygt, om du vil lægge den der frygt bag dig, eller ej. Der er ingen, der gør det her, som ikke har en frygt, der skal overvindes i nuet, i sekundet. Det er helt menneskeligt, det er helt naturligt. Randy, han så det der i John Wimber, at der var en villighed, og der var en villighed også til at tage chancer, til at tage en risiko. Og der var en udholdenhed, som gjorde, at han bare blev ved, og dermed så resultaterne. Så fordi han havde en hel aften, hvor han bad for i hundredvis af mennesker, og ingen blev helbredt, så slog det ham ikke ud, fordi hans tro og hans overbevisning, den var akkurat samme sted. Og det er der, jeg gerne vil flytte os hen, at vi får troen og overbevisningen på, at det her, det er Guds vilje, det her er Guds vej. Gud, han sendte os til verden, ikke til kirken. Kirken bruger vi til at disciple, til at undervise, til at helliggøre, til at komme sammen og lovsynge og tilbede. Men når vi skal evangelisere, så foregår det ude i verden, ude hos dem der, der er udefra. Og vi gør det, fordi vi gerne vil bringe dem ind og være sammen med dem og lære dem, hvad vi ved om Jesus. Lære dem om den frelse, som vi lever i og glædes over og er taknemmelige for at have fået. Amen.